Najnovija izložba u umetničkoj galeriji New South Wales, koja je u toku, predstavlja eksponate iz galerije Tate u Londonu. Izložba je tematska i naslov projekta je Nude, golotinja, a bit će otvorena za posetioce do 5. februara 2017. godine. Zahvaljujući partnerstvu između dve galerije, više od 100 eksponata na temu golotinje predstavljeno je skulpturama, fotografijama i grafikama poznatih umetnika, kao što su Pablo Picasso, Lucian Freud, Henri Matisse, Louise Bourgeois, Marlene Dumas i Sara Lucas. U središtu projekta nalazi se skulptura jednog od svetski najpoznatijih vajara, Augusta Rodena, Poljubac. Francuski vajar Roden izvršio je revoluciju u skulpturi korišćenjem slobode forme. Njegova čuvena merberna skulptura Poljubac predstavlja senzualnost koja je šokirala savremenike. Ova skulptura imala je ogroman uspeh kada je bila prvi put izložena u Parizu 1877. godine. Fluidno, glatko modeliranje, veoma dinamična kompozicija i zanimljiva tema obezbedile su skulpturi brzi uspeh i van vremensku slavu.
And we see now why the kiss had to be big. What is more fleeting, more in the moment than a kiss? Yet by making it large and making it from marble, Rodin shows how one moment can become massive, monumental, unforgettable.
Kazao je Justin Payton, glavni kustos galerije za internacionalnu umetnost. Skulptura Poljubac pokazuje neverne ljubavnike Paola Malatesija i Francesco da Rimini, dva lika iz božanstvene komedije. Ozlojeđeni muž Francesco ih je iznenadio kada su razmenili prvi poljubac i zatim ubio, a dva ljubavnika su osuđena da večno lutaju kroz pakao. Justin Payton objašnjava.
He is a guy called Paolo Malatesta and she is Francesca da Rimini. And they are together the stars of a 13th century tale of love and adultery and murder. I've got to say, up close, it has amazing directness and heft and sensuous power. It's a bit like a grand old song, a love song, of course, that catches you off guard and sweeps you up again in all those old grand emotions.
A pored Poljubca, ljubitelji umetnosti imaju priliku da vide i druga vredna dela svetski poznatih autora, kao što je, na primjer, Kupatilo Pierre Bonara iz 1925. ili Picassova Gola žena u crvenoj fotelji iz 1932. Eksponati iz kolekcije Nude nude turneju kroz glavne umetničke pokrete, uključujući romantizam, kubizam, nadrealizam i feminizam, ali u isto vrijeme i priču o ljubavi, istini, lepoti, strasti i ljudskoj drami.